Xeorxia é un estado particular. Nil existen importantes diferenzas rexionais e dialectais entre as diferentes xentes que, máis ou menos, se poden cualificar como xeorxianos. Así que existen importantes diferenzas entre a poboación de Mengrelia, por exemplo, que está na costa do Mar Negro, e a de Svanetia, que está nas ladeiras do Cáucaso. Tamén existen minorías nacionais importantes, como a minoría armenia, que hai un século, por exemplo, era a maioría da poboación en Tbilisi, que é a capital de Xeorxia, ou a minoría azerí, que se concentra na parte máis próxima ao estado de Azerbaiyán, no leste do país. Tanto uns como outros representan alrededor dun 5% da poboación respectivamente. E obviamente tamén temos que ter en conta outras minorías, como a Abjasia e a Osetia, que viven en cada súa república separatista, pero que ven. Para a gran maioría da comunidade internacional, pois ese é territorio de Xeorxia. Pero ben, estas dúas minorías creo que merecen un podcast enteiro como a xente. Hoxe falarei doutro territorio no que vive unha minoría que é autónomo e que puido ser outra república separatista en 2004. Falo da Yara, que é unha rexión autónoma na costa sur de Xeorxia xunto á fronteira con Turquía. O país ten unha extensión bastante pequena, máis ou menos como a metade da provincia de Pontevedra. É unha poboación de 350.000 habitantes, o sea que como Vigo, Moaña e Cangas, prácticamente. A gran maioría deles, desta poboación, son de etnia Adjara, ou subetnia, porque realmente os Adjaros son xeorxianos que viven nesta rexión, falan un dialecto propio e durante séculos estiveron baixo o Imperio Otomano, polo que moitos adotaron o Islam. Uxo alrededor do 45% da poboación de Adjara é musulmá. Pero ben, esta diferenza relixiosa con respecto á maioría da poboación xeorxiana, que é cristiá ortodoxa, foi o fundamento da súa autonomía, que se remonta xa a 1921. Nesa altura, a nova república turca liderada por Mustafa Kemal, ainda non era Atatürk, era só Mustafa Kemal, pois ben, esta república turca acordou coas autoridades soviéticas un tratado polo que se establecían as fronteiras entre ambos os países. O tratado de Kars. Niste había un punto específico sobre a rexión de Adjara no que se establecía a autonomía da súa poboación musulmá. Así que, en 1921, pois, estableceuse a República Soviética Autónoma de Adjara integrada dentro da República Soviética de Xeorxia. Esta república da Adjara foi a única república autónoma baseada na religión e non na etnicidade en toda a URSS, porque nesa altura, na república turca, aínda existían algúns esquemas mentais propios do Imperio Otomano, e, portanto, dábase máis relevancia á condición religiosa á hora de establecer a etnicidade que a cultura e lingua faladas. Ás veces, porque despois os turcos tamén tiñan moita locura con seren turcos, que feliz a persoa que pode dicir son un turco. Por tanto, a República de Turquía, ao negociar coa URSS as fronteiras, pois acordou autonomía para países xeorxianos musulmáns dentro do territorio da Unión Soviética. Adjara, por tanto, pois tivo unhas décadas máis ou menos tranquilas a partir de 1921 como parte da Unión Soviética. Bueno, xa sabedes, tranquilas daquela maneira, porque moitos paisanos non se salvaron da represión de Stalin nos 30, foron castigados por rexeitar a colectivización das súas terras, que pois, supoño que non lles prestaría gran cousa. Moitos tiveron que sufrir as consecuencias da Segunda Guerra Mundial ou as deportacións dos veciños gregos establecidos no país desde había séculos. O sea, eran cousas que pasaban na Unión Soviética desa altura. Pero ben, comparados con outros territorios soviéticos como Ucraína, ou Belarus ou Carelia, pois tampouco lles foi tan mal. Porque, bueno, a fin de contas, estaban ali nunha esquiniña. E ademais, pois, Adjara, pois, ten un clima moi agradable, así moi mediterráneo, e que é moi favorable ao turismo e a produción de cítricos ou de tabaco. E ademais, pois, teñe un porto ben xeitoso, o porto de Batumi, pois, era desde onde se exportaban, pois, os produtos de todo o Cáucaso ao resto do mundo. Coa independencia xeorxiana, ao caer a Unión Soviética, a finais de 1991, o novo presidente Gansa Yurdia, que creo que se pronuncia así o seu nome, tentou eliminar a autonomía da Xara e para iso pois enviou o seu colega Aslan Abbasidze. Recordai este nome porque o Abbasidze é o actor principal da historia. Pois ben, este home, en vez de seguir as ordes do presidente xeorxiano, de Gansa Yuzhda, pois acabou por tomar o poder e gobernar a Xara como un cacique. Ou seja, tomou o poder na rexión da Xara e gobernou-na como un cacique. E mal de todo non o debeu facer porque, por exemplo, o non intervir na guerra civil xeorxiana, ben por il, pois salvou a rexión de violencia e inestabilidade. Il gobernaba Xara pois como se fose a súa república propia, sen facer moito caso de Tbilisi, que nises anos, nos primeiros anos da década dos 90, pois tampouco podía facer gran cousa debido pois a inestabilidade e a debilidade do goberno central xeorxiano. E claro, pois il gobernaba a rexión pois de maneira moi corrupta, como era de esperar nese tempo e nesa rexión do mundo. Aí a corrupción reinaba. Inda así, o tal Abbasidze pois chegou a crear unha especie de forzas de seguridade propias para garantir unha maior independencia e ademais pois tiña bastante boas relacións con Rusia, que era un país que curiosamente pois tiña unha base militar no porto de Batumi. E ben, pois xa sabedes que ter unha base rusa no país e levarte ben como escoba pois sempre axuda a manter a autonomía no caso de que o poder central se poña un pouco bravo. E claro, con estas condicións, o novo presidente xeorxiano, Shevardnadze, pois acordou a mediados dos 90 unha especie de pacto de cabaleiros no que iste lle cedía máis autonomía a Xara, permitía ao cacique Aslan Abbasidze gobernar a Xara como até agora e recibe a cambio pois o seu apoio político. E así sucedeu durante anos, até a Revolución das Rosas en 2003. Esta Revolución das Rosas foi unha destas primeiras revolucións de cores que tanto temen en Moscova. Daquela, a poboación xeorxiana protestou contra a reelección de Shevardnadze logo dunhas eleccións un pouco fraudulentas demais. Protestaron tanto que o Shevardnadze acabou por dimitir e logo dunhas novas eleccións pois elixiuse un novo presidente xa de maneira un pouco máis limpa. Este novo presidente foi Saakashvili, que era un político moi prooccidental e un personajazo. Era para unha serie de HBO porque o tipo este estivo en mil aventuras. Agora non lle vai moi ben, pero bueno, il tivo unha vida bastante bastante maluca. E ben, este Saakashvili non lle prestaba nada ter unha rexión moi autónoma e gobernada de maneira autoritaria por un cacique aliado do antigo presidente Shevardnadze, contrario ao novo goberno xeorxiano e bastante próximo a Moscova. É unha rexión cun presidente que mesmo puxo as súas forzas de seguridade privadas, que comentamos antes, en alerta, chegando a isolar o país completamente derrubando pontes que conectaban a rexión co resto de Xeorxia. A situación non era broma, porque estivo aí a piques de estalar unha guerra noutra rexión xeorxiana, ou sea, na terceira, que xa os coitados xa chegaban con dúas rexións separatistas. Pero ben, finalmente non sucedeu isto debido ás masivas protestas contra o cacique Abbasidze e a unha intervención bastante rápida e eficiente das unidades especiais do exército xeorxiano. Estes acontecementos forzaron a Abbasidze a dimitir e a rexión, pois, despois desta intervención armada bastante efectiva, ese derramamento de sangue, pois a rexión foi controlada de novo por Tbilisi. E hoxe a Xara mantén a súa autonomía, obviamente menor que cando era gobernada como un feudo persoal nos 90 e comenzos dos 2000 por Abbasidze. A capital Batumi é unha especie como de Dubai da pedra. Bueno, porque non se xa desde Vigo, pois Dubai é así un pouco máis cutre, con edificios modernos moi espectaculares e moi kitsch. É unha zona bella, ben xeitosa, que nos fai recordar o pasado multiétnico dese Batumi otomano, no que vivían xuntos turcos, xeorxianos, armenios, curdos, etc. E que, ademais, pois, era e sigue a ser a porta do Cáucaso. O porto de Batumi pois, ten unha certa relevancia á hora de exportar todo o producido no Cáucaso. Ademais, como Xeorxia perdeu no 1992 a súa rexión máis turística, a Abjasia, que era así como unha especie de como de rías baixas caucásicas, pois ben, bueno, rías baixas caucásicas por turismo, non por xeografía, obviamente, que ali non teñen rías. Pero ben, Xeorxia pois tivo que desenvolver pois outra zona nova de turística. E pois decidiron desenvolver toda a zona alrededor de Batumi, onde van unha chea de turistas do Cáucaso e de Medio Oriente. E, por certo, que se chegan en avión, pois van a facer no aeroporto de Batumi, que foi construído no que antes era a base militar rusa, que foi abandonada no 2008.